This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของรถกระบะแต่ไม่ใช่รถกระบะธรรมดานะครับเป็นรถกระบะที่เป็น EV ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า EV ส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะเป็นรถเก๋งธรรมดานะครับแต่ตอนนี้เริ่มต้นเข้ามาในตลาดแล้วสำหรับรถที่เป็นเซกเตอร์รถปิกอัพนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามองไปแล้วเนี่ยภูมิทัศน์เยอะขนาดไหนจะเข้ามาแทนที่กระบะที่เป็น ICE หรือสันดาปภายในได้มากน้อยขนาดไหนพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับจากช่อง Well Done Guarantee คุณกฤษดาธีรสุภลักษณ์หรือว่าเวลสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับพี่ครับ
เอาเวลเริ่มต้นก่อนเลยว่าเท่าที่เห็นนะครับไปงานมหากรรมยานยนต์มอเตอร์เอ็กซ์โปมาเนี่ยจะพบว่ายังไงก็ตามเนี่ยรถกระบะส่วนใหญ่เลยเกือบทั้งหมดเลยก็ยังเป็นสันดาปภายในกระบะ EV ที่เข้ามาได้นับยี่ห้อได้ตอนนี้ยุทธจักรเขามีเยอะมากน้อยขนาดไหนครับ
ถ้านับกันแบบนิ้วจริงเลยนะเฮียก็มีลิดาร่าของเคอร์จิลี่นะครับมีสังอันฮันเตอร์ที่เป็นกระบะ REV ก็คือมีเครื่องยนต์บัตรไฟแต่ก็ยังเป็นกระบะไฟฟ้าแหละมีเครื่องยนต์บัตรไฟแล้วก็เพิ่งปีนี้ที่เป็นไฮไลท์ที่หลายคนสนใจก็คือกระบะของค่ายญี่ปุ่นโตโยต้าม
าแล้ว
มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเขาบอกว่าผลิตในประเทศไทยด้วยแล้วก็อีกค่ายนึงนะครับที่บอกว่าผลิตในปีนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้ขายในไทยก็คือ Isuzu D-Max EV อันนี้ก็ผลิตในประเทศไทยแต่ส่งออกไปขายทางฝั่งยุโรปแทน
นะครับ
ก็คือมาปีนี้นะครับก็เห็นว่าวันนี้ผู้เล่นเนี่ยส่วนใหญ่เบสเนี่ยจะเป็นจีนเป็นจีนเยอะนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งจะมานะครับต้องบอกว่ากระบะจริงๆเนี่ยตลาดบ้านเราเนี่ยตลาดกระบะเนี่ยใหญ่อันดับ2ของโลกนะเฮีย
โอ้จริงเหรอ
เออเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะซื้อรถคันนึงที่มันอัดประโยชน์ได้เน
ี่
ย
โอ้อเนกประสงค
์ก็คืออเนกประสงค์4ประตูโดยสารก็ได้บรรทุกของสร้างตัวก็ได
้โอเค
กระบะ4ประตูจึงเป็นรถที่นิยมใช้มากนะฮะแล้วประเทศเราใช้เยอะมากนะครับจะเห็นว่าค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มาตั้งฐานเขาก็ถ้าในยุคสันดาปเราก็เห็นว่า Toyota Isuzu ก็จะเป็นเจ้าตลาดที่ครองมาผลิตในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะเพราะยอดขายดี
ทำไมโครงสร้างทางวิศวกรรมมันไม่เอื้อมเลยฮะในการที่จะทำให้กระบะ EV มันเกิดขึ้นเพราะรถเก๋งเนี่ยเติบโตเร็วมากเลยนะ
ครับ
แต่พอมาเป็นกระบะ EV มันเหมือนกับมันมีขีดจำกัดอะไรจึงไม่สามารถที่จะเป็นที่นิยมได้ครับ
ต้องบอกว่ากระบะเนี่ยมันมีความทับซ้อนนะครับระหว่างตลาดของผู้โดยสารกับรถใช้ตามบ้านกับเรื่องของเชิงพาณิชย์กระบะเป็นจุดตัดนะครับนั่นหมายว่าเราคาดหวังทั้งโดยสารคนแล้วก็บรรทุกของด้วยซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ากระบะเนี่ยมันติดข้อจำกัดอันนึงนะครับวันนี้เราจะเห็นว่ากระบะไฟฟ้าจีนส่วนใหญ่เวลาทำออกมาเนี่ยส่วนใหญ่โครงสร้างนะครับเขาจะทำออกมาจะเป็นอารมณ์เหมือนทรงคือกรอบมันเป็นกระบะนะแต่ช่วงล่างโครงสร้างมันไม่ใช่กระบะมันเป็นเหมือน SUV ยกสูงคือต้องบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเฮียเห็นนะฮะว่าส่วนใหญ่จีนเวลาทำเนี่ยอย่างพวกรถ SUV รถเก๋งเนี่ยเขาจะออกแบบมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างเป็นยูนิบอดี้นะครับก็คือโครงสร้างมันจะมีช่องแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้ใส่ใหญ่ๆคือรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอันนึงคือมันจะพยายามใส่ร่องใหญ่ๆเพื่อให้แบตเตอรี่ใส่ได้เยอะที่สุด
โอ้ยัดแบตเตอรี่เข้าไปได
้ให้ยัดเข้าไปและซ่อนอยู่ในตัวโครงสร้างของรถให้เนียนที่สุดเพราะว่าแบตเตอรี่เป็นส่วนที่เซนซิทีฟบางทีเกิดการเฉียวชนแบตเตอรี่อาจจะไปไวนะครับเขาก็เลยเนี่ยพยายามใส่เขาก็ทำออกมาทั้งรถเก๋ง SUVSUV ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ตอนนี้ทำมาเกือบจะครบรถตู้ไฟฟ้าก็ทำแล้วซึ่งเราจะเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่จีนเนี่ยเขาไม่ได้มีรถนิยมใช้รถกระบะเขาก็เลยทำ
มันยังเป็นโมโนค็อก
ใช่
ยังเป็นโมโนค็อกด้านบนกับชัดซีเป็นชิ้นเดียวกัน
ถูกครับเป็นโมโนค็อก
ไม่ได้เป็นเหมือนรถกระบะซึ่งเราแยกกัน2ช
ิ้
น
ใช่ใช่ซึ่งวันนี้ถ้ามองว่าเนี่ยอย่างกระบะค่ายจีนจะเป็นอย่างที่เฮียบอกเป็นโมโนค็อกเป็นยูนิบอดี้ซึ่งก็คือเน้นเอาเหมือนก็คือทรงได้แต่บรรทุกของความแข็งแรงอีกเรื่องหนึ่งเพราะอย่าลืมว่ากระบะเราคาดหวังความทนทานนะเฮีย
ถูกต้องการใช้งานไม่เหมือนรถเก๋ง
ใช่ไม่เหมือนรถเก๋งต้องมีความลุยต้องทนทานซึ่งวันนี้รถไฟฟ้าหลายคนก็ถ้าเป็นค่ายจีนก็จะบอกว่ากระบะไฟฟ้าเราเป็นกระบะไลฟ์สไตล์บรรทุกของได้บ้างขับรอได้บ้างเที่ยวได้บ้างคือถ้าบางคนบอกว่า SUV มันไม่สะดวกบางทีจะใส่จักรยานใส่ SUV ไม่ได้ก็เลยเป็นกระบะแล้วกันซึ่งพอญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกญี่ปุ่นสร้างฐานการผลิตในไทยเรื่องของกระบะมานานเกือบ 5-60 ปีอย่างเจ้าตลาดอีซูดีแม็กซ์หรือ Toyota Levo จนออกมาเป็น Travo เนี่ยช่วงล่างผมไปดูมาเฮียเป็นแชสซี
ออกเป็นชัดซี
เป็นชัดซีนะครับ okay. เพราะว่าเขาออกแบบว่านี่คือโครงสร้างกระบะที่เขามาอัดแอปเรื่องของขุมพลังไฟฟ้าเข้าไปเพื่อให้มัน okay. ขุมพลังแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยเห็นราคานะก็บอกเฮ้ย Travo E วิ่งได้แค่300กว่าโลราคาล้านกลางๆบางคนบอกโอ้น้อยไปไหมบรรทุกของได้600กว่าโลถามว่าก็ข้อจำกัดไงเฮียเพราะว่าพอมันเป็นชัดซีเนี่ยแบตเตอรี่จากของเดิมนะจากของเดิมเป็น
โครงสร้างวิศวกรรมมันไม่เหมือนกัน
ถูกครับถูกครับ
ถอยกลับมานิดนึงเวลรถกระบะในคนคาดหวังคืออย่างนี้รถกระบะต้องวิ่งตลอดเวลาจะเสียเวลาชาร์จแบบ7-8ชั่วโมงคงไม่ได้เนาะ
ถูกครับ
แล้วก็ต้องแบกน้ำหนักได้อย่างน้อยที่สุดเราเรียกกระบะ1ตัน
ถูกครับ
นะครับต ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่สามารถเข้าใกล้จุดนั้นไหม
ถ้าตอนนี้ที่ผมเช็คมานะครับอย่างกระบะของมีลิดาล่าที่ใกล้เคียงเพราะลิดาล่าเขาบอกว่าได้ 1,030 กิโลประมาณนี
้ตันหนึ่งอะ
ตันหนึ่งตันแล้วก็ถ้าถอยไปอีกก็จะมีอย่างกระบะอื่นๆอย่างช้างอันเนี่ย750โลโตโยต้าเนี่ยจะมาอยู่6700ก็ยังไม่ถึง1ตันเพราะอย่างที่ผมบอกเฮียว่ากระบะไฟฟ้าเพนอย่างนึงเลยเนี่ยก็คือระยะทางถ้าคุณแบบว่ายิ่งบรรทุกของเยอะไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะกินเยอะระยะทางจากอัดตก300
มันแบกน้ำหนักอะ
มันแบกน้ำหนักไหนจะตัวมันแล้วเราจะแบตเตอรี่แล้วพอทีเนี้ยพอมันวิ่งแล้วมันต้องบรรทุกของอีกระยะยิ่งหายไปใหญ่แล้วบวกกับโครงสร้างที่มันฟิตให้แบตเตอรี่มันได้น้อยแล้วอะ
ครับ
โอ้โหไม่ต้องไปพูดถึงฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าอยากเฮียบอกว่าพอมันเป็นเชิงพาณิชย์เราซีเรียสเรื่องเวลา
อ่าใช่
เทคโนโลยีการค้า
เนี่ยคือพูดง่ายทุกวินาทีคือเงิน
ล้อไม่หมุนตังไม่เข้า
ถูก
อย่างนั้นแหละเพราะอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ถ้าถามว่าจีนเนี่ยถ้าถามเรื่องในเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยจีนทำได้ดีเรื่องของการชาร์จเร็วเพราะถามว่าถ้าจะชาร์จให้เร็วเนี่ยมันก็เข้าไปที่คอขวดที่เทคโนโลยีแบตเตอรี
่
อยากให้วิ่งได้ไกลก็ไปเทคโนโลยีแบตเตอรี่แล้วก็เห็นว่าเนี่ยกลายเป็นข้อจำกัดซึ่งวันนี้แบตเตอรี่มันอาจจะรองรับรถทุกไซส์มาถึงรถตู้แล้วแต่วันนี้รถกระบะยังไม่ได้ถึงขนาด
แสดงว่าตอนนี้ยังไงก็ตามถ้าพูดถึงกระบะที่เอาไปใช้เพื่อการพาณิชย์จริงๆเนี่ยก็ยังคงต้องเป็น ICE อยู่พักหนึ่งเวลวงไงประเด็นนี
้ผมว่าเห็นด้วยครับว่าตอนนี้ถ้าเป็นกระบะเราสังเกตว่าวันนี้กระบะตอนเดียวที่เอาไปใช้เชื่อเชิงพาณิชย์เนี่ยยังเป็นดีเซลอยู
่
เพราะว่าเรื่องของกระบะไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นเชิงไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายคนยังไม่มั่นใจเรื่องของความทนทานเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาในบ้านเราประมาณ2-3 ปีอย่างเงี้ย ซึ่งคนก็อยากจะดูยาวๆว่าไอ้ความทนทานเป็นยังไง เอาแค่บางค่ายที่เขาเอากระบะเข้ามาเป็นค่ายน้องใหม่อ่ะผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเอาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมายังขายยากเลยตลาดบ้านเรามันโหดนะเฮีย คือไม่ใช่ค่ายญี่ปุ่นด้วยนะ แล้วเขาก็บอกว่าเออพอมาลองขายปรากฏว่าความทนทานไม่ได้ขนาดเป็นเครื่องยนต์นะเฮีย ไม่ต้องพูดถึงกลุ่มพลังงานไฟฟ้าซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งหลายคนบอกเอาไปขับลุยไฟฟ้ามันจะทนไหมเพราะไฟฟ้ามันเซนซิทีฟกับความชื้นเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรเงี้ย
โอ้โหนี่ทีนี้มาในเรื่องของความนิยมเสียงตอบรับของคนไทย
ครับ
ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
ต้องบอกว่าเสียงตอบรับเรื่องของกระบะไฟฟ้าผมว่าเฉพาะกลุ่มมากเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับกระบะไฟฟ้าอย่างผมมีบางคนเนี่ยที่เขาใช้นะคือเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักมันอาจจะสู้กระบะดีเซลไว้ได
้
แต่อันนึงที่ผมว่ามันสู้ได้ก็คือการลากจูงผมมีเพื่อนนะใช้กระบะลิดาล่าอยู่ที่ดอยอังคารเชียงใหม่เขาก็จะต้องซื้อของนะซื้อไก่สดซื้อของอะไรเนี่ยจากในเมืองแล้วก็ขึ้นไปดอยอังคารเขาใช้ลีดาล่าแล้วก็จูงขึ้นไปลากไปเกือบ3ตัน
เพราะแรงบิดมันสูง
แรงบิดมันสูง
เพราะมันเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องรอรอบป่ะ
ถูกครับ
โอ้
ซึ่งอันนี้มันก็เลยกลายเป็นข้อดีกลายเป็นว่ามันชดเชยเรื่องของน้ำหนักบรรทุก
โอ้โหเข้าใจแล้วโอ้มันมีแบบนี
้มี
ขออนุญาตถามล้ำไปนิดเดียวบางค่ายของจีนบอกว่าในเมื่อตัวแบตเตอรี่มันหนักแบกของน้
อ
ยเขาก็เลยคิดว่าถ้างั้นใช้ไฮโดรเจนเพราะว่าไฮโดรเจนนี่คือตัวมันไม่ต้องแบกแบตเตอรี่เป็นตันเน
าะจุพลังงานมันเยอะครับ
อันนั้นแต่ว่าที่จีนเท่าที่เห็นคือเขาใช้กับรถเพื่อการพาณิชย์10ล้อ18ล้อหัวลาก อันนี้เวลมองยังไง
ผมมองว่าอย่างถ้าเป็นกระบะเนี่ยยังทำยากกระบะยากเพราะว่าพื้นที่ข้อจำกัดที่ผมบอกกระบะมันเป็นความท้าทายระหว่างจุดตัดเชิงพาณิชย์กับส่วนบุคคลแต่ถ้าเป็นพวกเชิงพาณิชย์ไปเลยอย่างที่เราเห็นที่จีนนะเฮียก็จะเป็น
อันนั้นพาณิชย์ใช่ไหมหัวลาก
หัวลากใหญ่ๆแล้วก็จะมีถังวางเรียงด้านหลังหัวลากเนี่ยเข้าไปเลยเนี่ย10ถังใส่ไปเลยซึ่งอันนี้เขาบอกว่าสถานีไม่ต้องเยอะพอมันเป็นเชิงพาณิชย์อ่ะเราวางแผนหลุดการวิ่งมันก็ซ้ำๆอยู่แล้ว
เข้าใจแล้ว
2-3มณฑลมีสักปั๊มนึงวิ่งสัก600โลพอแล้วแต่พอเป็นตามบ้านอะไรเงี้ยจะไปเติมที่ไหนปั๊มน้อยสถานีเติมน้อยดังนั้นเนี่ยผมมองว่าไฮโดรเจนจึงเหมาะสำหรับเชิงพาณิชย์มากกว่า
พาณิชย์จริงๆนะ
พาณิชย์จริงๆอ่ะทีนี้กลับมานะครับก็จะเห็นว่าเรื่องของกระบะไฟฟ้ามันก็ยังมีข้อจำกัดที่ผมสรุปมานะเฮียอย่างแรกเลยนะผมว่าข้อจำกัดเลยก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวรถที่จะทำให้วิ่งได้ช้านะครับแล้วก็ขนาดยิ่งใหญ่จุพลังงานเยอะเวลาชาร์จก็นาน
โอเค
เวลาการชาร์จก็นาน
นะครับทำเวลนิดหนึ่งสมมติว่าแบบฟาสชาร์จเน
า
ะสักประมาณแบบ90กิโลวัตต์อย่างเงี้ยชาร์จเท่าไหร่ครับ
ผมว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมี40นาที
อ๋ออย่างน้อยก็40
ก็ต้องไปเลเวลเลทกับขนาดแบตเตอรี่ด้วยอย่างน้อยๆผมว่าวันนี้มันไม่ควรต่ำกว่า150ผมว่าอย่างน้อยๆนะ
ไม่
ต้องต่ำ
แล้วที่มีในตลาดขนาดแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดไหนครับ
ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ70
อ๋อ70
6 70อาจจะบวกๆขึ้นไปประมาณนี้ครับที่วิ่งได้ประมาณสัก400โลบวกๆตอนนี้ไกลสุดอยู่ประมาณ400ไม่เกิน500
ครับ
ซึ่งนั่นก็คือในอนาคตถามว่าถ้าวันนี้ตลาดกระบะไฟฟ้าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เนี่ยผมว่า อย่างแรกเลยราคาแบตเตอรี่มันต้องถูกกว่านี
้โอเคอ
ันนี้คือจะปลดล็อกเลยนะเฮียอย่างที่สองคือเทคโนโลยีแบตเตอรี่มันจะต้องเก็บพลังงานได้เยอะกว่านี
้เบากว่านี
้ชาร์
จเร็วกว่านี
้พื้นที่เท่าเดิมแต่วิ่งได้ไกลขึ้น
โอเค
อันนี้คือมันจะไปปลดล็อกนะครับอันที่สามเลยก็คือเรื่องของการผลิตซึ่งวันนี้ผมว่าอย่างที่ Toyota อย่างกับ Isuzu ทำถูกก็คือการผลิตในประเทศไทยทำให้ต้นทุนไม่โดนภาษี
โอเค
แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ Economy Scale คือคุณจะต้องผลิตให้เยอะซึ่งวันนี้แน่นอน Economy Scale เดี๋ยวสู้จีนไม่ได้ในระยะแรกซึ่งอาจจะถ้า3ปีหลังจากนี้เขาไปเน้นกลุ่มฟีดเชิงพาณิชย์พอสเกลได้ผมว่าราคาจะจับต้องได้มากขึ้น
ชัดเจนมาก
ครับเฮีย
วันนี้เวลอธิบายได้ดีเพราะว่าในอนาคตสิ่งนี้อาจจะมานะครับ
มาแน่นอนครับ
นะวันนี้ขอบคุณเวลมากนะครับ
ขอบคุณมากครับเฮีย
นี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud